فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
E quando houverdes encerrado a oração, lembrai-vos de Alá estando de pé, ou assentados ou deitados. E quando estiverdes em segurança, cumpri a oração. Por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados.